Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era vineri seara în satul Balta Sărată. Era iarnă cu mult omăt, pe când Ileana Petrescu și vecina ei, Ilinca Cârcel, se întorceau fericite de la adunare. Neagu Cârcel, bărbatul Ilincăi, le întâmpină cu ciomagul. Clocotind de furie pentru participarea nevestei sale la Biserica Adventiștilor, în ciuda voii lui, Cârcel începu să le ciomăgească mai întâi pe Ileana, apoi pe Ilinca. Avea de gând să o moare. Pe când biata femeie aștepta lovitura de moarte, un răcnet asurzitor de fiară îi zbi sufletul. Ce se întâmplase? Episodul 36, capitolul 18, continuare. Liniștea și plutirea fură tulburate de un geamăt care au făcut să deschidă ochii. Dincoace de pleoape era un alt tablou. Bărbatul ei, omul cu bâta, se târa prin poartă văitându-se și gemând. În dreapta, Ileana zăcea mai departe în zăpadă. Ilinca s-a ridicat cu greu, a pășit spre Ileana, a strigat încet, parcă să n-o trezească din somn, încercând să-i curețe zăpada de pe față. Cu un suspin adânc, Ileana a deschis ochii, s-a ridicat în mâini, a privit mirată în jur, a văzut-o pe vecina ei și a întrebat: ce ți s-a întâmplat, țața Ilinco? Nimic, Ileana, nimic, hai să ne ridicăm! Încet, încet au fost pe picioare, gemând la fiecare mișcare bruscă. Sprijinite de Ulucă, s-au odihnit puțin, apoi au plecat spre poarta Ilenei. Ajunse în ușă, Ilinca s-a întors acasă, rugându-se ca pentru ultima oară. Nu știa dacă mai apucă dimineața cu bărbatul ei pus pe omorât. Ileana s-a strecurat cu greu până la ușa casei, dar, neputând trece pragul, s-a lăsat ușor pe scară, sprijinindu-se de tocul ușii și de balustradă. Capul era greu și îl simțea mare cât o baniță. În trup nu simțea durere, ci numai o amorțeală, care nu lăsa să-și dirigeze mișcările. I se părea că ridică piciorul în timp ce acesta nu mișca de fel. La fel mâinile și trupul. O amețeală plăcută a învăluit-o în timp ce se întindea pe prag ca într-un fotoliu cald, pufos. Doar aerul rece al nopții o ținea în simțiri. Nu știa de când zăcea pe prag, când a ridicat capul într-un spasm de frig. Câinile trau pe ulță și cineva a intrat pe poarta ei. Curând, umbra ce înainta spre ea, pe potecă s-a oprit deasupra ei. Țață, ce ți s-a întâmplat? Ce stai aici? Hai să ne ridicăm ușor. Era Ion, cumnatul ei. Venea de la adunare voios și bucuros. Întârziase la repetiția de cor, iar acum venea să stea de vorbă cu Ileana și Anica despre cele petrecute în biserică. Totdeauna se simțea bine să discute cu ele problemele lui mai personale sau de ofurile tinereții. Deși era un flăcău chipeș, voinic și deosebit de puternic, avea un suflet cald și feciorelnic. Pe cât era de puternic la trup, era pe atât de năvalnic la acțiune. Dar sensibilitatea și ușurința cu care ceda în favoarea altora îi dădeau un aer de fragilitate sufletească. Ileana îl cunoștea de acum bine și îi era un sprijin prietenesc. Ajunși în casă, au constatat că starea Elenei nu era tocmai bună. Era plină de sânge pe față și umflată în câteva locuri. Din cap îi se prelingea încă un firicel de sânge. Pe spate avea mai multe vânătăi, iar un picior părea rupt sau scrântit. După ce și-au revenit din tulburarea primelor momente, au încălzit apa, au spălat-o cu ceai de mușețel la rând și au lăsat-o să se odihnească. Ion era profund tulburat și înfuriat. Simțea că ar trebui să se răzbune pe omul acesta. Dar cum să facă asta când era vecin? Cârcel era un om imposibil de înțeles. După ce-i furase oile Elenei, acu bătaia, și altele, și alte șicane, păreau prea mult de suportat până și de un creștin. Multe gânduri de răzbunare și de potolire a ticălosului vecinei veneau în minte. I se părea mai limpede să-l strige din poartă și acolo să-i treacă o bătaie soră cu moartea, sperând să bage frica în el pentru totdeauna. Cu forța pe care o avea, Ion oricând l-ar fi bătut măr. Să meargă iar la jandar, îi se părea inutil. Fel de fel de gânduri îi treceau prin cap, dar în avalanșa de chemări și îndemnuri, auzea o voce din ce în ce mai anemică. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Cuvintele Domnului din Matei 5, cu 44. Ion încerca să alunge vocea păcii, dar ea revenea și îl împiedica în fierberea dulce a răzbunării. Dacă ar fi luat el bătaia, n-ar fi suferit atât. Când se privea la Ileana și vedea fața vânătă și umflată, știind că sufletul e la fel de biciuit și încercat, îi venea să urle. Simțea că dacă se va răzbuna pe vecin, se va mai ușura povara. Poate l-o înspăimânta pe neagu și va da înapoi și oile furate și o lăsa în pace pentru totdeauna. Trebuie să fac ceva, gândea el, în timp ce se plimba nervos prin cameră. Anica legăna copilul trezit între timp și încerca să-l adoarmă. Ion s-a strecurat ușor afară, simțind că nu mai are aer. Liniștea nopții părea o ființă care așteaptă de la el acțiune. Hai, fă ceva! Acum e momentul. Dacă lași pe mâine, e prea târziu, se răcorește ocazia. Of, cum de s-a nimerit să fie și sabat, gândea Ion. Mi se pare totuși o prostie să te bați în sabat. Of, e și săptămâna de rugăciuni. Doamne, cum să fac? Fii liniștit, nu o să afle nimeni, nu trebuie să ai martor, uite cum faci. Îl chemi afară și în curtea lui, poc, îl pocnești. După aia te retragi și n-are decât să reclame. Pe cine? Mai trebuie și dovezi la reclamație. Doar el trebuie să știe ca să te ocolească și să nu se mai atingă de Ileana. Crede el că dacă nenea Tudor nu e sau e unde e, poate să facă ce vrea cu Ileana? Nu. Adventiștii nu sunt proștii lui. Plec, Doamne. Nu. Nu pot să mă rog pentru așa ceva, dar... Doamne! Știi că trebuie să opresc furia acestui prigonitor. Dacă o omora pe Ileana și rămânea copilul pe drumuri, la ce mai foloseau regretele lui Cârcel? Tu te răzbună-te odată, rezolvă pentru totdeauna! insistau vocile adâncului. Oh, bine mă duc, Doamne, dar poate că nu trebuie să mă rog pentru așa ceva. Dar tu totdeauna te rogi când vrei să faci ceva mai deosebit, așa este, da. Dar mă duc să-mi iau căciula din casă. Ajuns în casă, privi un timp copilul ațipit, apoi pe Ileana ce suspină ușor, gemând la fiecare mișcare a trupului. Imaginea de suferință îl înfuria și mai mult. Trebuie să o fac, își zise hotărât, ieșind pe ușa. În curte, chemă câinele care trecu pe lângă el, alergând spre poartă. Lătra și câinele furios. Ion așteptă un timp să se depărteze trecătorii de pe uliță. La vecinul Cârcel era lumină, semn că nu se culcaseră. Ha, tocmai bine, își zicea Ion. Și pentru că lătratul câinilor nu înceta, s-a îndreptat spre grajduri. Aici era liniște. Animalele îl priviră liniștite. Oile îl miroseau prietenoase și lingeau mâna, semn că se bucurau de venirea lui. În uliță însă, câinii lătrau furioși. Ce să fie larma asta? Se întreba Ioan. Nu cred că e bine să mă arăt. Nu trebuie să fiu văzut în preajmă. Încercă să-și cheme câinele, dar câinele nu răspunse chemării. Lătra înfuriat la străinul din uliță. Din ce în ce mai curios, Ion s-a strecurat până la colțul casei privind dincolo de poartă. Auzea larma câinilor amestecată cu scârțitul zăpezii ce se spărgea sub pași grei, dar nu vedea pe nimeni. S-a hotărât să se apropie de poartă. Rămase uimit când descoperi în pârtie un cârd de oi strânse în jur a doi măgari. Se opriseră în dreapta porților. Ale cui or fi? Se întrebă. Deschise poarta și se apropie de turmă. O, a înțeles repede că era turma vecinului Cârcel. La așa ceva nu se așteptase. Nu înțelegea cum s-a întâmplat. Era imposibil pentru Cârcel să-și uite turma nesupravegheată și nesigură. Ce să fac cu ea? Aș putea să-i o trimit în rătăcire spre baltă, să o sfâșie câinii sau lupii, să vadă și el ce înseamnă să pierzi. Dar, Doamne, fac eu oare bine? Am să intru mai bine în curte ca și când n-aș fi văzut nimic și întâmplă-se ce-o vrea Dumnezeu. Dar după ce intră în curte, s-a oprit la colțul casei să mai chibzuiască o clipă. În timp ce frământarea îi se întețea în suflet, tresări la cântatul unui cocoș, ce părea foarte aproape de el. A strigat odată, de două ori, de trei ori cocoșul. Ciudat, și-a zis Ion. Cântă cocoșul ăsta ca în curtea de judecată, acolo. Petru s-a lepădat de domnului. Cum? Doamne, dar eu acum ce fac? Cu patima răzbunării. Fac eu oare altceva? Ca o greutate încinsă apăsa pe sufletul lui întrebarea și imaginea lui Petru. A ridicat capul privind spre stele, simțind că de acolo îl privește cineva șoptindu-i. Mă rog să nu se piardă credința ta. O, Doamne, iartă-mă! M-am lepădat de tine prin gândul răzbunării mele. Ce nebunie era să fac! Un timp, Ion rămase rezemat de colțul casei. Larma câinilor în uliță se mai potolise. Doamne, ce să fac? Patima furiei se stingea încetul cu încetul. Când frigul îi pătrunsese picioarele, s-a ridicat, a ieșit în uliță și a mânat turma lui Cârcel spre ograda vecinului până în curte. Apoi, după ce a închis poarta, a dat să plece, dar gândul că animalelor să strice căpițele de fân și nutreț l-a oprit. Cu greu, dar hotărât, a intrat în curte pășind spre casă. Câinii vecinului erau legați. Vecinul obișnuia să le dea drumul după trepurile de seară. A trebuit să bată de mai multe ori în ușă până să primească răspuns.
Țaței Linco! Țaței Linco!
Cred că ați uitat saivanul deschis, că v-am găsit oile în uliță. Le-am băgat în curte, dar nu pot să le închid, că s-au dus în preajma câinilor și mi-e teamă că m-ar rupe. Ilinca, cu fața plânsă, privea la Ion de parcă ea era o fantomă. Era clar că nu înțelegea nimic din ce spunea Ion. Privia prin el undeva în măruntaile nopții.
Te simți bine, țața Ilinco?
Întrebă Ion. Cum? Bânguia.
Ți-e rău, țață?
Tu ești Tudor?
Nu, sunt Ion.
Doamne, am vedenii, de ce ai venit? Să-l bați?
Ce vorbe asta, țață?
Ilene, e bine?
Cum?
Știi și dumneata? Întrebă surprins Ion. Știu că pe amândouă ne-a rupt în bătaie, spuse femeia.
Cine?
Întrebă Ion, cu toate că știa.
Nebunul ăsta al meu.
Dar de ce?
Am fost în seara asta și eu la voi la adunare.
Da? Rămase mirat Ion.
Da, am fost. Am fost uimită de purtarea Ilenei după furtul oilor. Purtarea ei, vorba frumoasă, felul deosebit de purtare m-au pus pe gânduri. Numai Dumnezeu poate să dea omului o asemenea putere. Și am zis să merg și eu acolo unde mereți voi, că poate s-o îndura și de mine Dumnezeu. Apoi am fost și la arestarea lui Tudor. Eram acolo mulțime la primărie. Am rămas pătrusă de cuvintele bătrânului ăluia, Hagiul, care era cu Tudor.
Bine, și după aceea?
Păi, eram așa de fericită. Când veneam de la adunare, eram cu Ileana. I-am mai iertat de vorbele prostești pe care le-am spus alaltă era atunci. Și când am ajuns în poartă, a tăbărât nebunul pe noi cu ciomagul.
Și acum unde-i?
E în cerdac. Zace pe pat. Și numai geme. Dar nici nu m-am dus la el, că mi-e frică.
Hai să-i spun că sunt oile slobode, zise Ion. În cerdac, neagul cârcel zăcea pe un pat de scânduri fără saltea. Sub el avea o rugojină. Stătea chircit, tresărind aproape ritmic.
Au strigat ușor la el, nu le-a răspuns. Surprinși de tăcerea lui, s-au apropiat mai mult. Privindu-l de aproape, Ion s-a retras speriat.
Ilinca a intrat în panică, lovindu-se cu mâinile peste poale. Țipa și spunea vorbe fără noimă.
Ion s-a apropiat iarăși, privind fața schimolosită și pocită strâmbată al lui neagu. Obrajii erau deformați, bărbia strâmbă și din gură îi curgeau bale. Aerul din jur duhnea.
A tamblacit, Ioane, l-a lovit Dumnezeu, e blestemat, striga Ilinca, trăgându-se de păr. Ce mă fac cu el acum? Cine ne ajută, care numai dușmane, n-are prieteni nici rude, de vecin și-a bătut joc? Ce mă fac cu el? Unde să mă duc?
Liniștește-te, țață, o domnul Ion, prinzându-o ușor de umăr.
La cine să mă duc, Ioane? La cine?
Plângea beata femeie.
Las că nu ești singură. Ba sunt, că un băiat am avut și ăla și-a luat lumea în cap din pricina lui. Nu mai am pe nimeni.
Lasă că ne-ai pe noi. Hai să închidem oile, că strică glugile alea. Hai!
Lasă-mă să pun o cergă pe amărâtul ăsta.
Afară, aerul rece a înviorat puțin sufletele amărâte. Cu greu închiseră oile și le zăvorâră pentru noapte. Ilinca, beata, se mișca greu oi, clătinându-se la fiecare pas. Simțea o durere ca o bubă coaptă.
M-ai omorât, neagule, m-ai omorât,
mânguia, în timp ce se căznea să închidă poarta. Cu ce să te mai ajut, sață?
Ce fac cu el, Ioane? Ce fac?
Eu zic că ar trebui să mă duc după felcer.
Unde?
După stelică, al lui Cântărețul, după sanitar.
Te duci tu, Ioane?
Mă duc, țață. Sanitarul era acasă, așa că de grabă s-a îmbrăcat și a pornit cu Ion. Pe drum au povestit ce se întâmplase și au stabilit ce aveau de făcut. După ce sanitarul l-a cercetat, a zis:
ura și răutatea o să-l ucide dacă nu s-a îngrijit Dumnezeu. I-am dat un prim ajutor, așa că până mâine nu-l mișcați de pe pat. Nu știu ce să vă mai spun, mai multe nu știu. Dacă o scăpa până mâine, om vedea.
Nea Stelică, crezi că mai pot ajuta la ceva? Întrebă Ion.
Nu cred că ai cu ce să mă ajuți.
Bine, atunci eu o să plec, Țasălinco.
Mulțumesc, Ioane, dacă nu erai tu.
Dar dumneata ce-ai pe față și pe mâini? O întrebă sanitarul.
M-a bătut
și arătă spre bolnav.
O să plătească greu pentru asta, zise sanitarul. O să mă chinui eu, că am rămas cu toate,
se văita Ilinca.
Lasă, țață, că o să treacă.
Ion a lăsat pe Ilinca de vorbă cu sanitarul în poartă și a intrat în casă. Anica și Ileana stăteau de vorbă. A fost surprins cât de vioaie arăta Ileana după răul de la început. Ion s-a dezbrăcat, dornic să le povestească noutățile.
Unde ai fost? Întrebară femeile deodată.
M-am dus să mă răzbun.
Femeile amuțiră uitându-se una la alta.
Ce vrei să spui? Insistă Ileana.
Ce-ați auzit bine? Să mă răzbun.
Pe cine, omule?
Pe Cârcel, vecinul.
Nu se poate.
Ba, se poate.
Dar ce ți-a făcut ție vecinul? Întrebă Ileana.
Mie nu, dar ție destule.
Și, Doamne, cum te-ai răzbunat?
Așa cum s-a răzbunat și fratele Hagiu.
Cum? Insistară fetele.
Cum, nu știți? Nu v-a spus nenea?
Nu.
Atunci să vă spun eu. Hagiul avea un tabun cu fâneață foarte frumoasă.
Lasă povestea! Spune ce ai făcut cu vecinii, Ioane, zise Ileana. Ai răbdare, cumnată Ileano, că fata asta, Anica, nu știe povestea Hagiului.
Ha, bine, spune-o, căci se pare că n-ai făcut ceva rău.
Și așa cum spuneam, Hagiul avea un tabun de fâneață foarte frumoasă. A îngrijit-o de cu primăvară. A presărat-o cu gunoi de grajd. A păzit-o pentru că avea o vacă și era nevoie de fân pentru iarnă. Când a venit vremea de coasă, a angajat câțiva cosași buni și a tuns pur și simplu fâneața. A lăsat iarba la uscat, veghind să nu apuce ploaia întinsă sau să nu se usuce prea rău pe o parte. Ce mai? Avea o fâneață pe cinste. Și așa a sosit vremea să o duc acasă. Dar n-avea carul potrivit pentru asta. A tocmit un car, dar era liber abia peste două nopți. Ei, neavând un cotro, a trebuit să aștepte. Într-a doua noapte spre ziua, a primit în somn îndemnul să meargă la fâneață. Considerând că e un semn deosebit, s-a sculat, s-a îmbrăcat și a luat furca, aia cu trei coarne, și a plecat. Se vărsau zorile, dar era încă întuneric. Apropiindu-se de tabun, a observat că pe fâneața lui se mișcau niște umbre. Într-adevăr, era un car în care trei persoane încărcau fânul. Cum? Fânul lui? Întrebară fetele.
Da, fâneața Hagiului.
Și ce-a făcut? Cine erau străinii?
Erau niște bărbați mai tineri din sat care se ocupau cu furtișaguri și care vânduseră deja fânul Hagiului unui sătean pe băutură.
Și ce-a făcut Hagiul?
Așteptați că veți vedea.
Hai, spune mai repede și nu ne fierbe atâta, sărățuia Anica. Hagiul s-a apropiat încet pe neobservate, a început să arunce și el fân în car. La început hoții nu l-au observat, pentru că era întuneric. L-au simțit, dar au crezut că e unul de-a lor. Mergea din căpiță în căpiță și încărca în car.
Când au ajuns la ultima căpiță, se mai luminase. Dar cu toate acestea fiind grăbiți, hoții nu l-au băgat de seamă până când Hagiul nu le-a zis: îmi pare rău, băieți, n-am avut decât atât. Dacă aș mai fi avut, v-aș fi dat pe tot. Abia atunci, hoții au văzut că aveau un însoțitor. Au rămas împietriți, l-au privit muți și îngroziți, apoi rușinați, au pornit boii și au plecat în sat. Hagiul a rămas singur pe fâneața goală. Și cum? Zise Anica. I-a lăsat Hagiul să-i fure tot fânul.
Hei, Anico, așteaptă, ai să vezi.